Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, thot se kërkesat e SBA-s ndaj Kosovës nuk janë presion. Kfori thot se do të arrisë lëvizjen e trupave dhe automjeteve në ditët në vijim. Interesimi madh për izolimin e kushtueshëm të shtëpive pas thirrjes për subvencionim nga qeveria. Rriten rastet me meningjit në Kosovë. Nga bota, Ukraina e çliron nga forcat ruse një qytetë strategjike në Donetsk. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, në një takim me gazetarët sot në Prishtinë, tha se kërkesat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë për qeverinë e Kosovës nuk kanë të bëjnë as pak me presion. Ai tha se vendi, megjithatë, nuk do të mund të vazhdojë proceset integruese pa bërë përparim në dialogun me Serbinë. Kosova nuk do të mund të bëhet antare e BE-s. Kosova nuk do të jetë në gjendje të tejkalojë partneritetin për paqe për të bërë antare e NATO-s, dy synimet themelore që SBA-ja pret që ajo të realizojë pa bërë përparim në dialogun e lehtësuar nga BE-a, deklaroi Hovenier. Sipas tij, kërkesat nga Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tjerë janë legjitime, duke marrë parasysh mbështetjen që SBA-ja i ka dhënë Shtetit të Kosovës dhe se një nga synimet më të mëdha strategjike është ta shohim Kosovën që ka dhënë vendin e saj, duke mbështetur Kosovën ta zërë vendin e saj në strukturat evropiane dhe euroatlantike. Si ambasadori i Amerikës në Kosovë jam shumë rehat me atë që po kërkojmë nga qeveria e Kosovës që të bëj, atë që po kërkojmë nga populli i Kosovës. Nuk duhet të ketë asnjë dyshim dhe shpresoj se është shumë e qartë. SBA-ja ka një përkushtim të fort afatgjatë ndaj popullit të Kosovës, tha ambasadori Hovenier. Prandaj kërkojmë nga Kosova që tash për tash të zbatoj marrëveshjen e Ohrit, të lëviz shpejt qëllimisht për të çuar përpara negociatat për të krijuar një asociacion të komunave me shumicë serbe, shtoi ai. Hovenier tha se mbajtja e zgjedhjeve në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe është një nga pikat që është identifikuar nga BE-ja si diçka që mund të shtensionojë situatën në këtë pjesë të vendit dhe se SBA-ja pajtohet me këtë kërkesë. Jemi të shqetësuar sa i përket situatës në veri të Kosovës dhe i kemi kërkuar qeverisë që të marrë masa, i kemi kërkuar edhe qeverisë së Serbisë të marrë masa për të arritur shtensionimin në veri të Kosovës. Ne duam të shmangim trazira, kërcënime të dhunës dhe gjëra të tjera të cilat pengojnë aftësinë tonë për të punuar me palët për të fokusuar në objektivat strategjike, që është zbatimi i plot i marrëveshjes së Ohrit nga të dyja palët, tha ai. Hovenier tha se SBA-ja pret që serbët që jetojnë në veri kësaj radhe të marrin pjesë në zgjedhje. Duke folur për kryetaret aktual të komunave në veri, të cilët tha se SBA i njeh si të ligjshëm pa marr parasysh mënyrën se si është zhvilluar situata më pas, ai tha se mendon se asnjë kryetar i zgjedhur me më pak se 4% të votave mund të ndihet se ka mandat gjithëpërfshirës. Pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, qeveria në Prishtinë më 14 qershor vendosi ndalesë ndaj importit të mallrave serbe. Hovenier përsëriti qëndrimin se Washingtoni mbështet nisma që letësojnë lëvizjen e lirë të mallrave dhe njerëzve. Pasi Kosova dhe Serbia aspirojnë integrimin evropian, të dyja shtetet duhet të ndërmarrin veprime për të promovuar më shumë lëvizjen e mallrave përmes kufive të tyre dhe jo të ndërmarrin hapa që pengojnë lëvizjen, tha ai. Sa i përket të drejtave të komuniteteve jo shumicë që jetojnë në Kosovë, Hovenier tha se prioriteti i Washingtonit është ajo që thuhet në kushtetutë dhe deklaratën e pavarësisë së Kosovës, që Kosova është shtet shumë etnik, ku ofrohet mbrojtja e nevojshme për komunitetet. Ka pasur përparim në shumë fusha, por mendoj se ende ka shumë punë që duhet bërë, tha ambasadori Amerikan. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, njoftoi sot se do të ketë lëvizje të shtuar të trupave dhe automjeteve të saj në territorin e Kosovës gjatë ditëve në vijim për, siç tha, të kryer procedura normale. Në një komunikat për media, forcat ndërkombëtare paqëruajtëse thanë sot se rritja e lëvizjes së trupave dhe automjeteve të KFOR-it brenda Kosovës është për shkak të procedurave normale të pranim dorëzimit të kontingjenteve. KFOR-i shtoi se do të mbajë edhe ushtrime për testimin dhe mirëmbajtjen e kapaciteteve operacionale. Në mënyrë që të sigurohet niveli I njëjtë stërvitjeve dhe gatishmërisë për të gjitha njësitë ardhshme në terren. Derisa këto stërvitje do të kryhen në një mënyrë që të minimizohet pengimi dhe ndikimin popullatën vendore, ka mundësi të ketë vonesa në trafik dhe mund të shihen lëvizjet e ushtarëve. Prandaj Kfori këshillon shoferët të kenë vëmendje të posaçme nëse ndodhen afër kolonave të automjeteve ushtarake, ka thënë Kfori. Sipas marrëveshjes ushtarako-teknike të Kosovës që I dha fund luftës në Kosovë, Kfor është përgjegjës për sigurinë e kufive të territorit të Kosovës. Ushtrimet e Kforit vijnë pak muaj pasi 10 ushtarë të tij u lënduan gjatë një përleshjeje me protestuesit serb pas përshkallëzimit të dhunës në fund të majit kur serbët kundërshtuan hyrjen në ndërtesat komunale të kryetareve të rinj shqiptar të Zveçanit, Leposaviçit dhe Zubin Potokut. Dhuna e detyroi NATO-n që të angazhojë 700 trupa shtesë në Kosovë përveç 4000 trupave që vetëse janë në këtë shtet. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve të kenë kujdes të shtuar dhe kontroll të vazhdueshëm të ujit të pijes për shkak të një rritje të rasteve me meningjit gjatë 2 muajve të fundit. Në një komunikat për media, ministria tha se bazuar në raportin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, kërkohet kontrolli I shtuar I ujit të pijes dhe pishinave për të parandaluar infeksione të ndryshme. Sipas një raporti të shërbimit spitalor të Klinikës Universitare të Kosovës, numri I rasteve të raportuara për sindromin meningjeale gjatë muajve korrik dhe gusht ka shënuar rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, tha Ministria e Shëndetësisë. Shkaktari I sindromës meningjeale janë infeksionet bakteriale ose virale, ndërsa si rrugë për hapjes së infeksionit mund të jenë pishinat, vendet e freskimit, kontakti dhe uji për pije, paralajmëroi ajo. Ministria e Shëndetësisë njoftoi edhe për simptomat e meningjitit, për të cilat tha se janë të ngjashme me ato të një gripi normal, por që rëndohen për një kohë shumë të shkurtër. Tek simptomat e sëmundjes përfshihen të vjella, maramendje, temperaturë lartë e trupit, dhimbje e muskujve, ndjeshmëri ndaj dritës, dhimbje e kokës, konfuzion, gjymtyrë të ftohta, skuqje e lëkurës, ndërsa tek fëmijët mund të ketë edhe simptoma si frymarrja e shpejtuar, irritim dhe të qara për një kohë të gjatë, humbje të përqendrimit dhe mungesë oreksi, sapo të vëreni simptomat e mësipërme apo gjendje të rënduar shëndetësore, duhet menjëherë të konsultoheni tek mjeku, njoftoi Ministria e Shëndetësisë.
Përmes raportimit të paanshëm, qëndroni me ne.
Javën e kaluar, qeveria e Kosovës ka hapur thirrjen publike për aplikim të masave të eficiencës së energjisë për shtëpitë e banimit. Me mua në studio është kolegja Luljeta Krasniqi, e cila ka punuar në këtë temë. Luljeta, ka pasur interesim të qytetarëve për të përfituar nga subvencioni qeverisë për izolim të shtëpive?
Po, dija ashtu siç edhe ju e that, me 8 gusht, qeveria e Kosovës ka hapur thirrjen publike për aplikim të masave të eficiencës së energjisë për shtëpitë e banimit. Dhe përmes kësaj qytetarët mund të aplikojnë për të përfituar subvencion për izolim të shtëpive. Ky subvencion, ashtu siç është thënë, përfshin koston e izolimit të jashtëm të shtëpisë, ndrimin e dritareve dhe të derës së hyrjes, si dhe izolimin e kulmit. Nga kjo do të përfitojnë rreth 2000 familje dhe ata përfitojnë një subvencion deri në 50% të kostos së investimit, por kjo kosto e investimit është e kufizuar në shumën prej 5500 eurosh. I gjithë projekti, siç është thënë nga qeveria e Kosovës, do të kushtojë diku rreth 10 milion euro. Fondi Kosovës për eficiencë të energjisë tashmë ka nisur të pranojë aplikimet nga qytetarët. Ne kemi biseduar me Filojet Konjuhit, specialiste për marrëdhënie me publikun në këtë fond, e cila ka thënë se vetëm brenda një jave kanë pranuar mbi 1000 aplikime nga qytetarët. Aplikimet, siç ka thënë Konjuhi, po trajtohen mbi bazën kush vjen I pari, shërbehet I pari. Ne mund ta ndjekim një deklaratë Filorejt Konjuhit nga Fondi Kosovës për eficiencë të energjisë për të na treguar më shumë se sa është interesimi I qytetarëve.
Interesimi është jashtëzakonisht I madh, do të thotë ende janë bërë një javë dhe janë kurrë një njëmi aplikime të cilat janë vjedhur dhe për këto është duke qëtuar komisioni. Normalisht komisioni të të verifikoj këto aplikime. Në momentin që aplikimi ka përmbush pushtet, aplikuesi pranon një letër para aprovuese, me të cilën a I mund të filloj të kryej punimet. Aplikimet të cilat do të të marim të gjitha përgjigjet me e-mail, duke ju të reguar edhe aqë ishte ju është refuzuar aktimin.
Luljeta, si e kanë pritur qytetarët këtë subvencion për izolim të shtëpive?
Po, dje me qytetarët me të cilët ne kemi biseduar, disa e shohen si mundësi të mirë, por ka edhe të tjerë të cilët mendojnë se është e pamjaftueshme. Ne im pasolli një qytetar nga fshati Mares në Prishtinë, thotë se është duke shqyrtuar mundësinë që ta aplikoj për subvencion nga qeveria, pasi siç na ka treguar me mjete vetanake nuk ka pasur mundësi ta bëj këtë investim në shtëpinë e tij të cilën e ka ndërtuar 11 vjet më parë. Ai na ka thënë se izolimi jashtëm i murëve të shtëpisë në atë kohë kishte kushtuar rreth 8000 euro dhe ka thënë se ishte papërballueshme për të. Por tani edhe me mjetet që mund të përfiton nga qeveria, ai thotë se ka të vështirë ta përfundoj izolimin e shtëpisë. Edhe këtu mund ta ndjekim një deklaratë na impacollit.
Kush e ka mundësinë atë që i bën 50% në një fartime në farforma. Po me pas mundësi halo me bodhën me shkusht e 70%, atë në që një 20% me kategorizu e njerë, të nështë ako dikur që ka shpit, është materialisht ma i mire, 50% që i mërë që ordën për të. A realisht me këshyrë për mund sështë, nështë apë pavar atyne që i kanë mundësi pak ma të mira se një shtrejë se ju një, që merë që mon familje me një pokë, që është me një 50% të oshë.
Sa kushton izolimi i shtëpisë?
Po, kushti i detyrueshëm për të përfituar nga subvencioni i qeverisë është izolimi termik i murëve të jashtme të shtëpisë. Çmimet në treg për shërbime të tilla janë të ndryshme. Ne kemi kontaktuar një kompani private e cila merret me izolim të murëve të jashtme të shtëpisë. Është pronari një kompanie, Mirsim Selmani, i cili ka thënë në Radios Evropa e Lirë se çmimet i dikton edhe cilëtiti i materialit izolues. Sipas tij, 1 metër katror për izolim termik të murëve të jashtme të shtëpis kushton nga 20 euro deri në 24 euro. A i thot se krasuar me 2 vitet e kaluara ka pasur rritje të çmimeve të materialeve ndërtimore. Kjo shihet edhe tek të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ku tregojnë se ka pasur rritje për 3.3% në 3 mujorin e partë të vitit 2023, krasuar me 3 mujorin e partë të vitit 2022. Po ashtu Selmani na ka treguar se që nga hapja e aplikimeve për subvencion është rritur interesimi për izolim të jashtëm të murëve të shtëpisë.
Deri kur do të jetë i hapur ky aplikim?
Aplikimi do të jetë i hapur deri më 25 shtator 2023, por edhe këtu duhet të cekur se mund të mbyllet edhe para kësaj date, në rast se arrihet kuota e buxhetit në dispozicion që e ka qeveria.
Sa është i rëndësishëm izolimi i shtëpive me gjithë planin për kursimin e energjisë elektrike?
Për këtë dje është bërë një hulumtim nga Instituti për Politika Zhvillimore në Prishtinë, ku ka vlerësuar se izolimi ndërtimor mbetet një nga faktorët më të rëndësishëm në rritjen e eficiencës së energjisë dhe performancës së energjetike të objekteve. Ata thonë se me kosto relativisht të ullët, eficienca elementare e energjisë arrihet përmes izolimit të jashtëm, vendosjes së dritareve 2 dhe 3 shtresore dhe izolimit të kulmit. Në Kosovë, sipas të hulumtimit të INDEP-it, një numër i madh i objekteve mbetet pa izolim, gjë që çon në shpenzim të energjisë elektrike, më të madh të energjisë elektrike dhe duke detyruar familjet kosovare të konsumojnë katërfishin e energjisë që konsumon një mesatare evropiane për një vit. Statistikat në Kosovë tregojnë se më së shumti energji elektrike në Kosovë shpenzon sektori i anëvisterisë, rreth 40% e konsumit të përgjithshëm. Po ashtu dje rikujtojmë se Kosova nuk arrin të plotësojë të gjithë kërkesën për furnizim me rrymë nga gjenerimi i brendshëm i energjisë elektrike dhe vendi ka kapacitete të prodhojë rreth 800 megawatt rrymë në orë, ndërsa nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Vitin e kaluar Kosova u përfshi në një krizë energjetike dhe qeveria vendosi masa emergjente për energji, masa të cilat vazhdojnë të jenë ende në fuqi.
Faleminderit për këto informacione, Luljeta. Ishim me kolegën Luljeta Krasniqi, me të cilën folëm rreth thirrjes publike për aplikimin e masave të eficiencës së energjisë për shtëpitë e banimit në Kosovë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një gjykat në Vranjë të Serbisë ka marrë vendim të ndaloj shfaqjen e një filmi si dhe ka vënë kushte për shfaqjen e një filmi tjetër të autoreve shqiptar nga Lugina e Preshevës. Producenti i filmave Gani Veseli shprehet i zhgënjur me vendimin e gjykatës dhe thot se nuk do të pranoj kushtet e saj. Ndërkaq nga shoqëria civile në Serbi thonë se vendimi i gjykatës shkel marrveshjen e ohrit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për njohjen e ndërsjellë të simboleve. Ndjekim në vazhdim materialin e përgatitur nga Bekim Bis. Lime.
Me vendim të gjykatës së lartë në Vranjë, në Serbi, është ndaluar shfaqja e filmit i Pabesi i autorit shqiptar Gani Veseli. Me të njëjtin vendim është lejuar shfaqja e një filmi tjetër të Veselit me titullin Heshtja Vret, por me kusht që ndër të tjera të hiqet e logoja e Republikës së Kosovës si sponsorizuese e filmit. Publikut nuk janë bërë me dije ende të gjitha detajet e vendimit që është marrë më 14 gusht nga trupi gjykues i gjykatës së lartë në Vranjë. Në përgjigjen që gjykata ka dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se trupi gjykues ka konstatuar se filmi i Pabesi është në kundërshtim me nenin 28 të ligjit për kinematografin, i cili thot se ndalohet qarkullimi dhe shfaqja publike e veprës kinematografike që nxit diskriminim dhe përhapje të urrejtjes kombëtare, racore dhe fetare, ndërsa për filmin e dytë të quajtur Heshtja Vret, trupi gjykues lejoi shfaqjen publike me disa parakushte, krahas kërkesës për heqjen e simbolit të Republikës së Kosovës nga titrat paralajmëruese, kërkohet edhe të shfaqet paralajmërimi se filmi nuk rekomandohet për personat nën moshën 16 vjeç. Ky është vendimi gjyqësor i shkallës së parë, ndaj të cilit autorët dhe kompania e prodhimit kanë të drejtën ankimit. Vendimin e shkallës së dytë merr gjykata e apelit në Nish. Dy filma të metrazhit të shkurtë të shtëpisë së produksionit Colosseum Production nga Preshevë u gjendën në gjykatë para shfaqjes premier të tyre në Bujanoc, që ishte planifikuar për 10 qershor, pasi policia mori një raport anonim se ata nxisin urrejtje dhe diskriminim. Këto pretendime hidhen poshtë nga autorët e filmave. Producenti filmit Gani Veseli thotë se është i zhgënjur me vendimin e gjykatës për ndalimin e shfaqjes së filmit i Pabesi, ndërkaq për filmin Heshtja Vret, ai thot se nuk mund të pajtohet me rekomandimin e gjykatës së lartë për heqjen e simbolit shtetëror të Kosovës.
Fundon gjykata kom të vjarur aty se nuk do të heq llogën e Republikës së Kosovës për shkak se smarajon as etika profesionale, as morale, as mirëdhore dhe mbi gjitha është sinatuz dhe i përbëhet që këta nuk e kisha bo për asë një shpinë tjetë.
Në një prononcim të më hershëm për Radio Evropa e Lirë, Veseli ka sqaruar se filmat i Pabesi dhe Heshtja Vret nuk propagandojnë as një urrejtje, por janë të bazuar në rëfime popullore. Ragmi Mustafi, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Serbi, në një prononcim për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, thotë se vendimi i gjykatës së lartë në Vranjë nuk mund të kuptohet ndryshe përveç se si censurë artit dhe kulturës së shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Ekranizimi artistik i rrëfimeve popullore të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës me mbështetjen e qeverisë së Kosovës vetëm sa hodhi dritë mbi gjendjen e vërtetë të sistemit gjyqësor në Serbi. Në thelb, ky është një gjykim politik ndaj kulturës shqiptare, vlersoi Mustafi. Marko Milosavljević nga iniciativa joqeveritare të rinjve për të drejtat e njeriut në Serbi vlerëson për Radio Evropa e Lirë se gjykata, prokuroria dhe policia kanë marrë qëndrimin se liria e shprehjes për artistët shqiptar nuk është e lejueshme. Sipas tij dhe shpjegimi gjykatës lidhur me filmin Heshtja Vret, transmetimi i të cilit është kushtëzuar me heqjen e simboleve të Republikës së Kosovës, është i kontestueshëm.
To nije u skladu sa obavezama Serbia, to je da se Serbia praktično kroz Ohridski sporazum.
Kjo nuk është në përputhje me obligimet e Serbisë nga marrëveshja e Ohrit, me të cilën Serbia është obliguar të njohë simbolet e Kosovës, thot Milosavljević. Në marrëveshjen e arritur në shkurt të këtij viti nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić në Ohër, ndër të tjera thuhet se të dyja palët do të njohin në mënyrë të ndërsjellë dokumentet dhe simbolet e tyre kombëtare, përfshirë pasaporta, diplomat, targat dhe vula doganore. Sipas rezultateve të regjistrimit të vitit 2022, më shumë se 61.000 pjesëtar të pakicës kombëtare shqiptare jetojnë në Serbi. Prej tyre, numri më i madh i shqiptarëve, më shumë se 56.000, jetojnë në komunat Preshevë dhe Bujanoc. Në komunën e Medvegjës jetojnë rreth 1.000 shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Policia në Shqipëri tha sot se i ka arrestuar 6 persona përfshirë 2 ukrainas, si dhe i ka konfiskuar disa kilogram kanabis dhe armë në një operacion ndërkombëtar antidrog në detin Adriatik. Së vendës drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Sokol Bishga tha sot se trafikantët do të shkëmbenin në det kanabis sativa me lëndë të tjera narkotike. Në mesin e të arrestuarve është edhe një ish-punonjës i policisë së shtetit. Trafikantët i vun flakën një veliere ku ndodhej droga dhe pajisje të tjera, sa po pikasen policin dhe kanë tentuar të largohen me një bark të vogël shpëtimi, por janë kapur në flagrancë, tha policia. Gjatë operacionit janë sekuestruar 2 armë zjarri, pistoleta të markave Glock dhe Zastava, 200 fishek pistolete model 54, një automjet tip Audi, 4 aparate DVR për ruajtjen e pamjeve filmike, 25.000 euro, 250.000 lek, 500 pound, 50 franga, 2.000 lira, 25 celular, sasia 23 kg kanabis sativa e gjetur në afërsitë e veljerës së djegur dhe një mjet lundrues tip gomone, ka njoftuar policia. Policia sharoi se aksioni nisi pas njoftimit se një skaf u nis me shpejtësi nga laguna e Patokut në Kurbin me drejtim Jug Perëndimin. Në të njëjtën kohë me ndërhyrjen nga deti, oficerët e repartit special Renea kanë ndërhyrë nga toka në ambientet e një restoranti në lagunën e Patokut ku po qëndronin disa shtetas që dyshohet se kishin lidhje me tentativën për të trafikuar lënd narkotike, ka thënë Bishga. Operacioni i koduar flagët e detit i kryer nga policia shtetit, është koordinuar dhe mbështetur nga Garda di Financa, Interforca Italiane në Shqipëri dhe Frontex.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Qytetarët e Tetovës kanë protestuar sot para gjykatës themelore dhe prokurorisë në këtë qytet për të shprehur pakënaqësinë e tyre rreth procesit gjyqësor dhe hetimeve mbi shpërthimin e zjarrit në spitalin modular në shtator të vitit 2021, ku humbën jetën 14 persona. Protestës i ka paraprir transmetimi një emisioni të rjetit Laboratori për Gazetari Hulumtuese IRL, ku zbulohet keqpërdorimi i tenderit për ndërtimin e spitalit modular në Tetovë, në të cilin u trajtuan pacientët e prekur nga COVID-19. Pas rastit tragjik, siç theksohet në këtë emision, pason hetimi jo i plot dhe zvaritja e rastit nga ana e prokurorisë, duke mos thirrur askënd në përgjegjësi për shkaqet e zjarrit. Raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Stop drejtësi selektive. 14 jetë të humbura e vërteta duhet të dalin në shesh. Drejtësi jo pazare. Këto ishin disa nga pankartat që mbanin qytetarët që kanë dalë për të protestuar para gjykatës themelore dhe prokurorisë së Tetovës për të shprehur pakënaqësinë e tyre rreth procesit gjyqësor dhe hetimeve mbi shpërthimin e zjarrit në spitalin modular në shtator të vitit 2021, ku jetën e humbën 14 persona. Protesta e sotme vjen pas transmetimit të emisionit të rjetit Laboratori për Gazetari Hulumtuese IRL të titulluar Vrasje në Tetovë, që kanë nxjerrë në pah lëshimet e qëllimshme që janë bërë lidhur me hetimet për zjarrin që shpërtheu në spitalin modular në Tetovë më 8 shtator të vitit 2021, ku jetën e humbën 14 persona që trajtoheshin nga COVID-19, në mesin e të cilëve kishte dhe familjar që kujdesishin për të afërmit e tyre. Protesta e sotme është organizuar para gjykatës dhe prokurorisë Tetovës, pasi siç theksojnë organizatorët e protestës Më Mirë për Tetovën, veprimet e prokurorëve kanë lënë hapësirë për dyshimin se hetimi për zjarrin në spitalin modular të Tetovës është sabotuar qëllimisht në mënyrë që të mbrohen fajtorët e vërtet nga ndjekja penale, gjë të cilën e shpërfaqin me fakte gazetarët e rjetit hulumtues të IRL-s.
Besimi në sistemin e drejtësisë në këtë shtet për ne është zero. Jeta e qytetarëve është bërë penkë i pazareve dhe tenderave pa kritere. U pa dhe u dëshmu që korrupsioni vret. Nga ky proces u vërtetua që prokuroria dhe gjykata janë pjesë dhe mbrojtës të krimit të organizuar që e mban peng shtetin.
Ka deklaruar Elmedina Abdullahu, një nga organizatorët e protestës nga nisma qytetare Më Mirë për Tetovën, e cila një herë është ka kërkuar dhe shkarkimin e kryeprokurorit Lubomir Jovevski.
Kërkojmë nga qeveria që urgjentisht ta shkarkoj kryeprokurorin Jovevski dhe ai bashkë me prokurorët tjerë të përfshirë në këtë vepër monstruoze të përgjigjen penalisht. Kërkojmë të gjykohen dhe dënohen fajtorët e vërtet, përfshirë edhe politikanët që në kundërshtim me ligjin tenderin për ndërtim ja kanë dhënë kompanisë Braku. pa drejtësi nuk do të ketë qetësi.
Protestuesit kujtuan se brenda 5 viteve kanë ndodhur 4 tragjedi në të cilat jetën e kanë humbur 97 persona. Por për këto raste, deri më tani ka zero përgjegjësi. Protestuesit pankartat me mbishkrimet stop drejtësi selektive, 14 jetë të humbura e vërteta të del në shesh, drejtësia nuk është tavolinë suedeze, i kanë gjitur në dyert e prokurorisë dhe gjykatës themelore të Tetovës, siç kanë thënë për të ndërgjegjësuar prokurorët dhe gjykatësit për zbardhjen e rastit tragjik të djegjes së spitalit modular, ku jetën e humbën 14 persona, dhe përballjen e fajtorëve me drejtësinë duke u dhënë dënimin e merituar. Ndryshe, storia hulumtuese vrasje në Tetov bazohet në dokumentacionin e siguruar në institucionet përmes ligjit për qasje të lirë në informacionet të karakterit publik, si dhe materialet e paraqitura nga fëshkulluesit si procedurë të nderimit për ndërtimin e objekteve modulare dhe nga hetimi i udhëhequr nga Prokuroria Themelore Publike në Tetov. Hulumtimi që ka realizuar IRL nxjerr në pah se spitalet modulare për COVID-19 përfshi këtu dhe spitalin e djegur në Tetov u ndërtua në mënyrë të papërshtatshme duke anashkaluar më shumë procedura ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim bloku i lajmëve.
Ukraina ka thënë sot se forcat e saj kanë çliruar vendbanimin Urozhaine në rajonin industrial të Donjeckut, duke vazhduar përpjekjet për t'i larguar forcat ruse nga jugu i Ukrainës. Urozhaine u çlirua, mbrojtësit tanë janë vendosur në periferi, ofensiva vazhdon, tha zëvendës ministria e mbrojtjes e Ukrainës, Hana Maljar, në një komunikat në rrjetet sociale. Kievi e nisi kundër ofensivën e shumë pritur në qershor, por po përballet me betejat të forta, pasi ka hasur në vështirësi për t'i thyer pozicionet e fortifikuara ruse. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka thënë sot se i ka rrëzuar 3 dron ukrainas në jug perëndim të Moskës, kryeqytetin rus që po përballet me një varg sulmesh ajrore së fundmi. Ukraina sulmoi në orën 5 duke i përdorur 3 mjete ajrore pa pilot ndaj objekteve në rajonin Kaluga, tha ministria ruse në Telegram. Të gjithë dronet u vërejtën dhe u shkatëruan me kohë nga sistemet mbrojtëse ajrore të Rusisë, u tha nga Ministria e Mbrojtjes ruse. Guvernatori i Kalugas, Vladislav Shpasha, tha se dronet u rrëzuan në jug të rajonit, qindra kilometra larg jug perëndimit të Moskës. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njeriut, Volker Turk, ka thënë dje se gati 10.000 civil kanë vdekur në Ukrainë prej nisjes së luftës. Në raportin e ri janë konfirmuar 9.444 vdekje të civileve dhe 16.920 persona të tjerë të plagosur, prej kur Rusia ka nisur luftën në shtetin fqin në shkurt të vitit 2022. Në total vlerësohet se janë vrarë 500 fëmijë. Megjithatë, sipas raportit, shifrat reale mund të jenë edhe më të larta, pasi në disa rajone nuk ka pasur çasje në të dhëna. Aty përfshihen sidomos qytetet si Mariupoli, Lisiçansku dhe Severodonjecku, të cilët janë pushtuar nga trupat ruse pas një periudhe të gjatë luftimesh. Edhe në Kiev, kryeqytetin Ukrainas, ka shqetësime se shifra e viktimave është shumë e madhe. Në rajonet e pushtuara nga trupat ruse janë vrarë 2.105 persona. Travis King dezertoi në Korenë e Veriut për të ikur nga keqtrajtimi dhe diskriminimi racor në ushtrinë amerikane, raportuan mediat shtetërore veri koreane sot. Ky është konfirmimi i parë zyrtari Penjanit se Korea e Veriut është duke mbajtur ushtarin amerikan. Ushtari King pritej të kthehej në Amerikë, por në vend se ta bënte këtë, ai u largua nga aeroporti kryesor i Koreas së Jugut, i u bashkua një grupi turistësh drejt zonës së çmilitarizuar koreane dhe kaloi me vrap kufirin matan Koreas së Veriut muajin e kaluar. Shtetet e Bashkuara kishin thënë se King e kishte kaluar kufirin në zonën e përbashkët të sigurisë së zonës së çmilitarizuar, e cila e ndan Veriun me Jugun pa autorizim dhe me vetë dëshirë. Pas një hetimi veri korean, King e pranoi se ishte futur jashtë liçshëm, raportoi Agjencia Qendrore e Lajmeve e Koreas së Veriut. Agjencia Shtetërore Veri Koreane nuk dha hollësi për shëndetin apo vendodhjen e Kingut, apo se çfarë planifikojnë të bëjnë me të. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetshi.